Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Federata e shoqatave të emigrantëve shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Greqi hapi në Athinë një qendër kulturore për emigrantët shqiptar. Krahas aktiviteteve kulturore në qendër pritet të zhvillohen edhe mësime të gjuhës shqipe për fëmijët e emigrantëve, kanë deklaruar drejtuesit e federatës. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Qendra kulturore për emigrantët shqiptar në Greqi u hap këtë ditë në kryeqytetin grek Athinë nga Federata e Shoqatave të Emigrantëve Shqiptar që punojnë dhe jetojnë në këtë vend. Drejtuesit e federatës thanë se kanë bërë realitet nismën fan mbështetjes së vetë emigrantëve shqiptar dhe angazhimin disa vjeçar të federatës dhe drejtuesve të saj. Aktivitetet të shumta në forcimin e identitetit dhe kulturës shqiptare, por dhe mësime dhe gjuhës shqipe për fëmijët e emigrantëve pritet të organizohen në qendrën e përsa hapur në kryeqytetin grek. Qendra do të jetë sipas Federatës së Shoqatave të Emigrantëve multifunksionale dhe do të shërbejë emigrantëve si një vatrë ruajtjes së identitetit dhe kulturës shqiptare. Por qendra do të ofrojë edhe shërbime të Këshillimit Ligjor për emigrantët shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Greqi, sidomos për çështjet të leve të qëndrimit dhe të integrimit të emigrantëve në shoqërinë greke. Emigrantët shqiptare kanë mirëpritur hapjen e qendrës kulturore pasi prej vitesh ajo ishte premtuar nga diplomacitë të dy vendeve, por nuk ishte bërë realitet. Kriza ekonomike në Greqi sipas Federatës së Emigrantëve ka goditur ndjeshme emigracionin shqiptar, por ruajtja e kulturës dhe gjuhës dhe nxitja e aktiviteteve që e lidhin komunitetin me vendin nam është mjaft e rëndësishme për organizatat që përfaqësojnë komunitetin shqiptar. Statusi i emigrantëve shqiptar në Greqi ka ardhur duke u përmirësuar gjatë viteve të fundit, sidomos pas periudhës së liberalizimit të vizave të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian. Treguesit e lëvizjes në kufi janë përmirësuar, ashtu si edhe rastet e diskriminimit dhe racizmit ndaj shqiptarëve në shoqërinë greke janë kufizuar ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Por gjendja ekonomike dhe sociale e emigrantëve shqiptarë është vështirësuar për shkak të krizës afatgjatë që kanë përthyer Greqinë dhe sidomos reduktimit të vendeve të punës. Qendra kulturore shqiptare, por sa hapur, pritet të nxisë aktivitete të përbashkëta me rrethe kulturore në Greqi, duke evidentuar vlerat e përbashkëta kulturore. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Kosovë, njohës të ekonomistë thonë se viti ardhshëm do të trashëgoj disa nga sfidat e rënda me cilat është përballur ekonomia e Kosovës. Ata nënvizojnë se pasojat e krizës së gjatë politike në vend dhe rënja e vazhdueshme ekonomike janë sfidat që e presin vitet e ardhshme Kosovën. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Ekspertë ekonomistë në Kosovë thonë se viti 2014 ishte periudhë sfidash të rënda ekonomike, një pjesë të cilave do të bartë në vitin e ri. Ata veçojnë faktin se me gjithë që vendi ka bërë përparim në të bërit biznes, kriza politike në vend dhe rënja e vazhdueshme ekonomike ka filluar të ndjetë edhe më shumë. Drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Stras Ibrahim Recepi thot se vonesat në krijimin e institucioneve kanë sjellur më së shumti paqartësi për të armën ekonomike.
Problemi esencial është se si të kthehet besimi në institucionet, çon besimi i mbrojtur apo i jashtëm. Është po për këta 6 muaj se sa i brisht është rrafshi politik në Kosovë, i cili në mënyrë të drejtë për drejtë reflektor edhe në zhvillimet ekonomike. Edhe ashtu kemi ambient shumë të pasigurt për investitorë dhe për investime dhe niveli i sigurisë, plus të aspekti i sigurisë së kapitalit, është bukur i urt për shkak të mos zbatimit të ligjit, për shkak të efikasitetit të urt të institucioneve dhe nivelit të lartë të korupcionit. Nëse këto të trijat vazhdojnë në këtë nivel, atëherë Kosova do të jetë në një situatë edhe më të rëndë dhe për më keq do të humbet edhe ajo shpresë e vetme që ka mbetë se një ditë ndoshta do të kemi një situatë më të mirë ekonomike dhe sociale.
Zoti Recepi thotë se edhe viti i ardhshëm do të jetë sfidues për ekonominë për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet vendi.
Do kam përcjell qoftë dokumentet që lidhen me buxhetin e vitit 2015 apo edhe deklarimet e ministrit apo të kryeministrit të tashëm për një rritje ekonomike 4.5%. Vërtet, unë nuk di se si do të arrihet kjo rritje, kur spari vitin 2014 do të mbyllim si vit humbur, si vit i cili nuk ka sjell asgjë pos tensioneve ekonomike, sociale, politike. Dhe çka do të jetë, cila do të jetë risia apo cila do të jetë Ele fakti që do të nëzitë zhvillimin ekonomik e që pritë të ndodhë gjatë vitit 2015, unë nuk di, nuk shoh, apo nuk kam mbrejt as prej dokumenteve qofta apo shkurta apo gjata të qeverisë.
Zoti Rexhepi thotë se dhe planifikimet e buxhetit nuk sigurojnë hapjen e vendeve të rija të punës.
Për më keq, investimet kapitale janë në rënje, është në rritje, konsumi publik do të tjerë janë në rritje, kryesisht pagat edhe vijat e ndryshme sociale, që realisht tregohet se pjesa më e madhe e buxhetit do të shkojë për konsum, i cili mund të ndikojë në rritjen e importit, po jo edhe në rritjen e mbrëmshme apo në hapjen e vendeve pune.
Edhe institucionet financiare ndërkombëtare kanë përshkuar me tonë jo shumë të këndshme rrjedhën e zhvillimeve ekonomike të Kosovës gjatë viteve të fundit me gjithë rritjen e lartë ekonomike. Ata thonë se rritja ekonomike e Kosovës viteve të fundit ka ngecur dhe se as buxheti këtij viti dhe as i atyre që vijnë nuk e përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Muajt e fundit çmimi botëror i naftës ka rënë me më shumë se 30%, duke u dhënë ekonomive në shumë vende një ndihmës, por duke paksuar përfitimet e kompanive shtetërore të naftës, prodhuesve privat dhe kompanive që shërbejnë për shfrytëzimin e rajoneve naftëmbajtëse, por ekspertët thonë se çmimet e ulta nuk pritet të zgjasin shumë.
Një nga faktorët kryesor që ndikuan uljen e çmimit të naftës është shtimi i prodhimit amerikan, që është realizuar kryesisht fal teknologjisë së frakturimit hidraulik që u shpik në Amerikë. Jim Crane është ekspert për energjinë në Universitetin Rice. Ky prodhim amerikan që po hyn në treg po bën të panevojshëm naftën që vinte në Shtetet e Bashkuara nga vende të tjera, e cila tani po përpiqet të gjejë treg tjetër. Zoti Crane thotë se ekonomitë dobësuara në Kinë dhe Evropë ashtu kanë ndikuar në rënien e kërkesës. Historikisht, organizata e vendeve eksportuese të naftës, OPEC-u, pakson prodhimin për të rritur çmimin, por zoti Crane thotë se tani vendet anëtare synojnë të mbrojnë pjesën e tyre të tregut. Ata po i lënë çmimet të bien pak për të nxjerrë nga tregu disa nga prodhuesit me kosto të lartë. Kjo mund të ndikojë drejt për drejt tek disa kompani të vogla në Shtetet e Bashkuara. Kompanitë vogla që mendojnë të investojnë në prodhimin e naftës do ta mendojnë dy herë nëse çmimi bie nën $75 për fuqi. Për shumicën e konsumatorëve ulja e çmimit të naftës është një lehtësim i mirëpritur, por për gigantët e industrisë së naftës në vende si Houstoni në Texas, ulja e çmimit ka disa medalje. Kompanitë e naftës atje punësojnë direkt ose indirekt qindra mijë njerëz. Patrick Jankowski, ekonomist në Houston, thotë se rritja e prodhimit ka ulur fitimet. Nëse shë prodhimin në shtetin e Texasit, ne po prodhojmë 4.5 milion fuqi më shumë në muaj se sa një vit më parë. Me gjitha të vlera e naftës e prodhuar në Texas ka rënë me gati $1 miliard në muaj. Zoti Jankowski thot se kompanitë mëdha do ta përballojnë rënien e përkohshme të çmimit, por të voglat mund të vijnë në vështirësi.
You'll find some of the smaller companies which are overleveraged.
Ato ndoshta do të fillojnë të shesin disa nga pasuritë e tyre për të siguruar fonde. Megjithatë, çmimet e ulta të naftës nuk ka të ngjarë të vazhdojnë për një kohë të gjatë, pasi teprica e prodhimit do të shuhet gradualisht. Deri në vitin 2016 do të shohim ndoshta rënjen e prodhimit, patjetër deri në vitin 2017, dhe më pas do të shohim përsëri rritje të çmimit. Ndërsa rënja e çmimeve i bën nervoz drejtuesit e kompanive të energjisë, thot ekonomisti, shumica e tyre janë të përgatitur ta përballojnë situatën.
Qendra e kërkimeve Pew me qendër në Shtetet e Bashkuara në një anketë të bërë kohët e fundit në Turqi ka regjistruar një rritje të ndjeshme të ksenofobisë. Gjetjet përkojnë me luftën në kufit e Turqisë dhe marrëdhëniet e tendosura diplomatike me disa nga fqinjet dhe aleatat e saj. Dorian Jones njofton nga Stambolli. Turqia, antare e NATO-s dhe një vend që ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian, po përjeton një rritje të ksenofobisë sipas gjetjeve të qendrës kërkimore Pew me bazë në Shtetet e Bashkuara. Gazetari Semih Idiz i gazetës turke Taraf dhe faqes së internetit Al Monitor thotë se ndjenjat kundër të huajve nuk janë të kufizuara vetëm ndaj vendeve perëndimore, të cilat kanë qenë burime tradicionale të antagonizmit në mesin e turqëve.
Gjë që is almost universal. I mean, 70% of those surveyed said they were anti-American, but an equal 70% said they were anti-Russian. And then
kjo është pothuajse universale. 70% e të anketuarve thanë se ishin anti-amerikan, por një numër i barabartë i tyre, pra 70% e anketuarve, thanë se ishin anti-rus. Dhe pastaj kemi gjetur se shumica e turqëve janë kundër Arabisë Saudite dhe Kinës, ata janë kundër NATO-s dhe kundër BE-s. Pra ka një lloj reformimi kombëtar që thotë se të gjithë na urrejnë. Ky ndryshim përkon me tendosjen e marrëdhënieve diplomatike të Turqisë me tre nga fqinjet e saj, Sirin, Irakun dhe Iranin, dallimet me disa nga aleatët e saj perëndimor mbi konfliktin në Siri dhe luftën kundër Shtetit Islamik, kanë shtuar ndjenjën e izolimit në mesin e turqëve. Sipas Çengiz Aktar, profesor i shkencave politike në Universitetin Suleiman Shah të Stambollit, zoti Aktar thotë se qeveria po nxit armiqësinë e publikut ndaj botës.
The government is pumping this idea of splendid isolation, which they call warty loneliness. A bit like Russia, by the way.
Qeveria është duke hedhur këtë ide të izolimit, të cilën ata e quajnë vetmi e denjë, që është pak e ngjashme me rrugën që po ndjek Rusia. Turqia po izolon veten, ajo ende po vazhdon përpjekjet për të gjetur veten, por natyrisht pa sukses.
It's still trying to making its case, but of course with no avail.
Analistët thonë se dyshimet dhe armiqësitë madje të drejtpërdrejta në botë nuk janë asgjë e re për Turqinë. Gjatë shumicës së shekullit të 20, fëmijët mësoheshin në shkolla se Turqia ishte e rrethuar nga armiqtë. Fëmijët gjithashtu janë mësuar se bashkëpunimi i vendeve perëndimore me arabët solli rënien e perandorisë osmane. Studiuesi i shkencave politike Çengiz Aktar thotë se pushtimi i Turqisë pas luftës së parë botërore nga vendet evropiane ka ende ndikim në psikologjinë e vendit.
It goes back to the early 20th century when Turkey was reborn from the ashes of the Ottoman Empire.
Kjo e ka zana fillën në fillim të shekullit të 20, kur Turqia u rilind nga hiri perandorisë osmane dhe vendi u pushtua. Mustafa Kemal dhe miqët e tij i dhanë fund paqartësive dhe krijuan një vend të ri. Pra ekziston një dyshim i madh ndaj çdo gjëje që vjen nga perëndimi, një kuptim i asaj se jemi të rrethuar nga armiqt. Natyrisht, kjo është shumë shqetësuese.
Sense of being surrounded by enemies all over, and it's of course it's very worrisome.
Me afrimin e zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen në qershor të vitit të ardhshëm, nacionalizmi ka të ngjarë të jetë në rritje dhe politikanët do të përpiqen ta shfrytëzojnë frikën e publikut, thot gazetari i Diz.
The fact that politicians in Turkey also use this to their advantage.
Është fakt se politikanët në Turqi gjithashtu po e përdorin këtë në avantazhin e tyre. Ekziston perceptimi se ata janë duke ruajtur Turqinë nga planet e këqija nga jashtë. Erdogani vetë ringjalli imazhet që lidhen me luftën e parë botërore, pra siç po e shihni, këto ndjenja po shfrytëzohen në nivelin më të lartë të politikës në Turqi.
We have this being utilized at the highest level of the polity in Turkey.
Muajin e kaluar presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se ndërhyrja perëndimore more në rajon është e ngjashme me atë të luftës së parë botërore, kur një oficer i ushtrisë britanike, i njohur si Lawrence i Arabisë, udhëhoqi një revoltë arabe ndaj perandorisë osmane. Presidenti Erdogan paralajmëroi se Turqia po përballet me rrezikun e një Lawrence-i të ri të Arabisë. Një ashtu quajtur uranie inteligjente e krijuar për të tërhequr udhëtar të moshave të reja, kohët e fundit kreu udhëtimin e saj inaugurues përmes Oqeanit Atlantik. Ania Quantum of the Seas e kompanisë Royal Caribbean përmban një kabinë lëvizëse për të shijuar pamjet nga lartësia, robot që përgatisin kokteje dhe lidhje super të shpejta me internetin për një brez të ri turistësh që preferojnë të qëndrojnë në kontakt përmes teknologjisë.
Mund të duket si shumë anije të tjera turistike, por ajo synon të jetë anija më inteligjente e deteve. Dërtuar në kantierin Meyer Ref në Gjermani, anija Quantum of the Seas dhe motra e saj Anthem of the Seas, që pritet të nisë përdorimi në prill të vitit 2015, shënon një revolucion teknologjik në industrinë e anijeve turistike. Që nga hipja në anije deri tek porositja një koktej, teknologjia luan një rol të rëndësishëm, duke bërë që kompania Royal Caribbean të thotë se ato janë të parat anije inteligjente dhe kanë teknologjinë më të përparuar në botë në krahasim me konkurrencën. Quantum of the Seas është anija më e sofistikuar që kemi ndërtuar ndonjëherë. Ajo ka më shumë aktivitete zbavitse dhe ka më shumë pajisje të teknologjisë inteligjente. Gjatë hyrjes, udhëtarët përdorin teknologjinë e identifikimit me anë të radiofrekuencave për të përshpejtuar procesin, madje mund të ndjekin në mënyrë digjitale valixhet e tyre hap pas hapi. Më pas, kur janë në bordin e anijes, ata janë në gjendje të përfitojnë nga lidhja super e shpejtë me valë për internetin, duke përdorur gjithashtu ripa dore teknologjik për të kryer blerje, për të lëvizur brenda anijes dhe për të hyrë në dhomat e tyre. Mund të jetë tepër e lidhur me teknologjinë dhe internetin për disa, por Zoti Fein thotë se ata janë thjesht duke ju përgjigjur asaj që do një brez i ri pushuesish. Jemi në biznesin e të dhënit njerëzve atë që ata duan, dhe ajo që ata duan është aftësia për të qëndruar të lidhur me të tjerët dhe të mos shqetësohen për problemet e pushimeve. Pra, ne krijuam anijen inteligjente që të mund ta bënim lundrimin të thjesht. Dhe si pas kompanisë Royal Caribbean, një tjetër gjë që pasagjerët e anijeve turistike duan, është që të kenë përvoja të reja, ndërsa udhëtojnë drejt destinacionit të ardhshëm. Për shembull, kjo kabinë e quajtur North Star, Ylliveriut, i ngre pushuesit në lartësi të reja. Ajo ngrihet nga dalë deri në mbi 300 metra, për para se të rrudullohet, duke i dhënë udhëtarve mundësin për të shijuar pamje në 360 gradë të një qyteti aty pranë ose të oqeanit. Por brenda anijes, krahët robotik jo vetëm që ngrejnë pasagjerët në lartësi, por ata gjithashtu përgatisin kokteje. Tek Bionic Bar, krijuesit e sistemit të parë të një bari robotik i quajtur Mark Shakr, kanë instaluar dy banakje robotik që përgatisin kokteje. Klientët porosisin nëpërmjet kompjuterave tablet dhe më pas presin duke parë ndërsa roboti banakier përzien pijet alkolike, shtyp akullin dhe shton elementet e tjerë para se ta shërbej koktejin para tyre. Teknologjia është zhvilluar në Torino të Italisë. Përdoruesit mund të vinë tek banaku dhe mund të përdorin një tablet që u jepet aty dhe mund të krijojnë koktelin e tyre, mund të kërkojnë çdo gjë që u pëlqen. Një element shumë i rëndësishëm për kompaninë Royal Caribbean gjatë krijimit të dy anijeve të reja ishte edhe argëtimi për pasagjerët përmes teknologjisë, ku përfshihet dhe një komplet me 6 ekrane të mëdhenj robotik, ku do të shfaqen spektakle surprizë, ndërsa tëftuarit janë ulur për të shijuar pamjet e detit.
Deri para dy dekadash, një platformë lëvizëse që qëndron pezull ishte një ëndër futuriste, por tani është bërë e mundshme. Megjithse nuk është gati për prodhim masiv, ka gjasa të bëhet një mënyrë interesante transporti, të paktën në disa lloje sipërfaqesh.
Është e lehtë të vëresh se shtyrja e poleve të njëjta të magneteve mund të kundërveprojë ndaj forcës së gravitetit dhe ta bëjnë një objekt të qëndrojë pezull, si kjo lodër magnetike. Që nga vitet 1980, ky parim është zbatuar në trenat magnetik në Evropë, Japoni dhe Kinë, që ecin pa prekur shinat. Duke mos patur kontakt me strupit të tyre dhe sipërfaqes së shinave, çka do të thotë që nuk ka fërkim, trenat magnetik pothuajse nuk bëjnë fare zhurmë dhe lëvizin me shpejtësi të madhe. Arkitekti Greg Henderson, që themeloi kompaninë ArcSpax me bashkëshorten e tij Jill, thot se e njëta teknologji mund të bëjë çdo gjë të qëndrojë pezull, edhe ndërtesat. Mendo sikur të ndodh një tërmet dhe një sinjal paraprak paralajmërues aktivizon sistemet e paralajmërimit dhe pikat mbështetëse bien, ndërsa ndërtesa fillon të qëndrojë pak pezull. Lëkundjet ndalen, mbështetja në tokë rikthehet dhe askush në atë dhomë ose ndërtesë nuk e merr vesh që ka ndodhur një tërmet. Si provë për këtë koncept, kompania e Hendersonit krijoi platformën e parë magnetike të quajtur Hendo. Ne krijojmë një fushë magnetike dhe pastaj përmes një metode induksioni që është pjesë e formulës sonë konkrete, ne krijojmë një fushë dytësore magnetike në këtë sipërfaqe përcjellëse. Tani për tani, bateritë që ushqejnë katër motorët e Hendos zgjasin vetëm për një kohë të shkurtër, por inxhinieri projektues Kyle O'Neill thot se ata që din të përdoren mirë skateboardin mund të mësojnë ta kontrollojnë platformën që qëndron pezull.
Some people say it's like snowboarding.
Disa njerëz thonë se është si të rrëshqasësh me slit. Disa thonë që është tamam siç e imagjinojnë që do të ishte një platformë e tillë. Shpikësit e Hendos thonë se nuk presin të shohin një mjet të tillë së shpejti nëpër rrugë, sepse funksionon vetëm në sipërfaqe metalike. Por ata thonë se motor më të mëdhenj të mbajtjes pezull mund të përdoren për shembull për transportimin e kontenierëve në një magazin. Tani për tani, ëndra e tyre është që të hapin një park ku gjithkusht të mund të përdor një bord të shkëputur nga toka, si një sken nga filmat fantastiko-shkencor.
Në Në vazhdim juftojmë të ndiqni 5 këngët më të mira të javës, bazuar në klasifikimin e revistës Billboard për javën që përfundon më 29 nëntor.
Në klasifikimin e kësaj jave shënohet një rekord i ri, por fillimisht do të dëgjojmë këngën në vendin e 5, ku Tav Lo zbret një vend nga java e kaluar me Habits. Tav mori kohë për të përçuar muzikën e saj, detajet do të dëgjoni pas këngës. Tav Lo bie në vendin e 5 të klasifikimit me Habits, Stay High. Këngëtarja suedeze thot se ju deshën 2 vjet për të regjistruar albumin e saj Queens of the Clouds. Ajo punoi me disa këngë duke u thtuar në turne dhe ndoshta do të vazhdojë të praktikoj këtë kur të bashkohet me turneun e këngëtares Katy Perry në Australi më 30 nëntor. Një vend më poshtë në klasifikim është Maroon 5, i cili arriti një marrëveshje me një prodhues të madh të makinave. Do të mësoni hollësit pas këngës Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Maroon 5 në vendin e 4 me Animals. Këtë javë kënga e tij single Sugar do të shoqëroj një fushatë të re reklamash për kompaninë e makinave Nissan. Kjo është kompania e tretë me cilën punon Maroon 5 në 18 muajt e fundit. Dy të tjerat janë Honda dhe Kia. Kampioni e javës kaluar, Taylor Swift, është në vendin e tretë këtë javë me Shake It Off. Taylor humbi shansin të portretizonte në ekranin e madh një figurë legjendare të muzikës, hollësi do t'i mësoni pas këngës. Taylor Swift në vendin e tretë me këngën Shake It Off. Johnny Mitchell thot se i hoqi shansin Taylor Swift ta portretizonte atë në filmin Girls Like Us. Johnny tha gazetës The Sunday Times se Taylor vetëm kishte buzëqeshjen si ajo dhe asgjë më tepër. Filmi Girls Like Us portretizon karrierën e Johnny Mitchell, Carole King dhe Carly Simon. Në vendin e dytë të klasifikimit këtë javë vazhdon të jetë Meghan Trainor me këngën All About That Bass. Është vetmja këngë në klasifikimin e kësaj jave që nuk ka një kompozitor apo producent suedez. Meghan dhe bashkautori i këngës Kevin Kadish janë të dy amerikanë. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Në vendin e parë Taylor Swift me një rekord të ri. Ajo zvendëson veten me Blank Space. Taylor Swift në vendin e parë me Blank Space, duke u ngjitur 13 vende në klasifikim. Taylor është e vetmja artiste femër në historinë 56 vjeçare të këtij klasifikimi që arrin këtë rekord. Ajo është e 10-ta që arrin këtë pas grupit The Beatles, Boyz II Men, Puff Daddy, Ja Rule, Nelly, Outkast, Usher, T.I. dhe Black Eyed Peas. Na dëgjoni përsëri javën e ardhshme me 5 këngët më të mira të javës. And I'll write your name.
That girl for a month, wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. 'Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. Your name.
Kalendari historik amerikan. Më 30 nëntor 1835, emri I Samuel Langhorne Clemens ju shtua regjistrave të gjykatës së qytetit Florida në shtetin Missouri. Sam Clemens u bë më pas I njohur me emrin Mark Twain, një nga humoristët dhe shkrimtarët më të mëdhenj të Amerikës. Ai ishte shumë I njohur sa ishte gjallë nga përshkrimet e tij të jetës në brigjet e Mississippit, në romanet e tij Tom Sawyer dhe aventurat e Huckleberry Finnit. Suksesin fillestar për shkrimet e tij, Mark Twain I arriti kur punonte si gazetar I një reviste, duke përshkruar jetën e punëtorëve të minjerave të arit në malet e Kalifornisë dhe të Nevadës. A jepte gjithashtu leksione që ndiqeshin me interesim të madh fal humorit të tij në mënyrë të veçantë për sa u përket mangësive të shoqërisë amerikane. Një nga biografët e tij shkruan se thelbi Mark Twainit ishte njëjtësimi I tij me njeriu të zakonshëm, edhe pse vetë Mark Twaini nuk mund të shikohej si njeriu I zakonshëm. Nëntor 1782, Shtetet e Bashkuara dhe Britania ranë dakord për kushtet e paqes për t'i dhënë fund luftës amerikane 6-vjeçare për pavarësi. Projekt marrëveshja njitë pavarësinë e Shteteve të Bashkuara nga Anglia dhe përcaktonte kufirin e këtij vendi të ri me Kanadën Britanike. Traktati caktoi lumin Mississippi si kufirin perëndimor të Shteteve të Bashkuara dhe Floridën Spanjolle si kufirin e tyre jugor. Marveshja u siguronte peshkatarve amerikane dhe të drejtën për të lundruar në brigjet e Newfoundlandit dhe zonave të tjera të peshkimit në ujrat kanadeze. Nga ana e tyre, Shtetet e Bashkuara pranuan të përdornin kompetencat e tyre për t'i dhënë fund persekutimit të besnikëve të Mbretërisë Britanike nga ana e qeverive shtetërore dhe vendore dhe t'u akthenin atyre pronat që I kishin sekuestruar gjatë luftës. Të dyja vendet ranë gjithashtu dakord që t'u njihnin huadhënësve të drejtën të kërkonin rikthimin e borxheve.
Të nderuar dëgjues nga zëri I Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.